Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Soviet Batasunaren armada gorriak Auschwitzeko konzentrazio gunea askatu zueneko 80. Urteurrenean, gure hurbileko historia beltzenetik leziorik ikasi gabe bezala berriz ere indartzen ari den sentimentu antisemitaz ohartarazi dute gaur Europako Batasunak eta Nazio Batuen Erakundeko Europako ordezkariek. Efemerideak balio zezakeen historian atzera egin gabe gure begiek egunero ikusten duten Palestinarren giza hondamendiari buruz ohartarazteko ere, baina ez dugu horrelako erreferentziarik entzun. Gazan, aire hartutako irudietan, 41 kilometro luze duen itsasertzean barrena olatu erraldoi bat bailitzan, oinez doaz, orduanetan, 100.000 palestinar Israelgo bombek suntxituta utzi duten Gaza iparraldera. Hamasen arabera hala ere, palestinar herriaren garaipena irudikatzen dute irudi hauek. Ez etxe, ez beste aterperik eta hala ere euren lurretara itzuli nahi izan duen herriaren garaipena. Landera Izagirre, arratsaldean.
Arratsaldeon, kantuak irribarrea eta posa. 15 hilabete eta gero senideak berriz ikusita besarkatzeko unean dozenaka ehundaka mila palestinarrek giza marea osatzen dute Gaza iparralderako bidean. Israelgo armadak goizeko lehen orduan eman die horretarako baimena. Ia etxerik ez da zutik geratzen. Unruaren arabera azpiegituren 80% suntxituta dago, baina gehienek han geratuko direla diote eta adreius adreiu bizi berria eraikiko dutela. Sentitutako min eta humilazioen ondoren euren lurrera ari dire itzultzen eta Trumpi zuzenduta bertan geratuko direla hitzeman dute.
Bide batez Egiptok eta Jordaniak ere uko egin diote Gaza palestinarrez garbitzen laguntzeko Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak egindako proposamenari. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon. Karguaren jabe egin berritan Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak unibertsitate publikoaren beharra aldarrikatu du euste horma izan dadin Europan nagusitzen ari diren mezu populisten eta evidentzia zientifikoaren ukazioaren aurrean.
Eta estrategia bateratu baten barruan, baina espiritu kritikoa sustatzearen alde agertu da Bengoetxea Ajurianeko ekitaldian.
Unibertsitateak irabazle ateratzen gara kideok norabide berean ari garenean. Baina baita ere, norbera bere txokotik, bere ekarpena egiteko autonomia eta askatasun intelektuala daukanean.
Lan arloan berehala joko dugu laudiora, Guardianeko zuzendaritzak langilei jakinarazi die, haiekin ezpada, kanpotik ekarritako langileekin hasiko dutela etzi bertan, asteazkenez, labea itzaltzeko prozesua Luis Mari Peña, laben ordezkaria enpresa batzordean.
Bueno, gorko bileran ez digute zer esan, baina bakarrik bereien asmokin jarrituko dutela. Beraiek egingo dutela eta etxeko jendea ez bada, ba, kanpokoak izango direla.
Hala, Guardianeko enpresa batzordeak aurreratu du elkarretaratzea egingo dutela etzi, labea itzaltzeko lanak oztopatzeko helburuz eta bide batez jakinarazi dute Osalanekin jarri dela harremanetan gaur goizean enpresa batzordea ohartarazteko zuzendaritzaren protokolo zehatzi gabe itzaltze prozesua arriskutsua izan litekeela eta beraz aztertzeko lan horiek atzera arazi ote litezkeen.
Nafarroan sexu erasotzaile gehienak 189 biktimaren ingurukoak direla ondorioztatu du Foru Gobernuak emakume gazten kontrako indarkereri buruz egin duen lehen azterlanean.
No podemos seguir mandando mensajes del agresor desconocido que por la noche nos asalta.
Habitualmente, ¿quiénes suelen ser? Hombres que son muy conocidos, desde tu familia a tu novio.
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ohartarazi du sexu indarkeria bere osotasunean aintzat hartuta uste baino zabalduago dagoela bereziki gazteen artean, salaketen 130-30 urtetik beherako emakumeek aurkeztu dute.
Errepide esaren nagusian eragozpenik balda Ramon Sánchez.
Bai, gaur goizetik itxita dago Deba eta Itziar arteko N634 errepidea Luizi handi baten ondorioz. Eta Iruraitz gaunan kamioi gideri bat zauritu da gidatzen ari zen kamioia iraulitakoan. Segurtasun sailek esan dugunez, kamioia errepidetik kanpo gelditu da eta hortaz zabalik dago A1 autobia Irungo norabidean Iruraitz gaunan.
Miriam Ruiz Euskalmet arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Baretuko alda haizea hurrengo orduetan edo oraindik adi ibili beharra dago, Miriam?
Bueno, ez da guztiz baretuko, segonkortasun lerro bat gerturatuko delako, segonkortasun lerro horrek mendebaldetik ekialdera lurraldea zeharkatuko du eta zeparradak ekarriko dizkigu gainera, zenbait tokitan zaparrak trumoitsuak izan daitezke eta segonkortasun lerro hori sartzen denean haizea sakartu egingo da, batez ere barnealdean. Temperaturak behera egingo du arratsaldean eta egunaren amaieran elurkota 1000 metro inguruan egongo da.
Orain ikusi dugu Mirian, haizea baretuta, itsaso zakarra dela eta alerta laranja ezarri berri dutela agintariek datorren goizalderako olatuek kasu hontan kostaldean eragin ditzaketen kalteak direla eta Inigo.
Bai, Bizkaian eta Gipuzkoan goizaldeko ordubietatik 6etara bitarte ezarri dute alerta laranja, Lapurdin berriz datorren gauerditik goizeko 6ak bitarte, hori kostaldeko inpaktuari dagokiona, lehen 2000 eta nabigatzeko alerta laranja egun osoan izango da bihar indarrean eta erakundeak hasi dira horrenlakoetan ohikoak izaten ari diren neurriak hartzen. Donostiako udalak esaterako jakinarazi du pasealeku berria itxita izango dela gaur eta bihar, bai oinezkoentzako, baita ibilgailuentzako ere eta itxita baita ere Izaola pasealeko eta izearen orrazia.
Eta biharko abestela Mirian bihitzetan nola dator?
Giro nahasiarekin jarraituko dugu, batez ere arratsalde partean. Eta adi itsasertzean ipar mendebaldeko haizea eguardi aldera oso sakar sartuko bai da.
Eskerrik asko, bihar arte.
Agur, bihar arte.
Jose Maria Paola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Alaves gaur Mendizorrotzan 9etatik aurrera Zeltaren aurka.
Jaitsierako postuen ingurumarian da Alaves eta inguruko talde gazteburuan lortu dituzten emaitza honek are eta garrantzitsuago bihurtu diote gaur gaueko norgehiagoka. 9 eta Mendizorrotzan zuzenean hemen Euskadi Irratian Binakako pilota txapelketa oraintxe benetako ikusmina hartu duenean gaur buruz burukoari begira jarri beharrean gara. Berezkoetan gaur garazin multzoen faseko bi partida ditugulako Ospital Simulan berta aurrena eta gero Peio Larralde bide ondo. Eta iluntze partean 7:00 eta 16:00 hasita Winter zesta lehiaketan final aurrekoetako ligaeskan laugarren jardunaldia dugu. Ladutxek eta Mantzik irabazi ezkero finalerako urratsa emango lukete. Eta pilota aipatuta eta erramienta nahita nahi ez erremontea aipatu behar da. Gaur esan baitu Javier Urrizak datorren ekainaren 28an utziko duela goi mailako lehiaketa. Aurrelari nafarrak 43 urte ditu, 8 txapel lortu ditu buruzburuko lehiaketaren historia.
Kulturan euskal artean erreferentziazko gunea den Bilboko Rekalde aretoa berritu egin dute Manu Etxezortu.
Bai, Maite, apiriletik jardun dira aretoa berritzen eta berritzerenak amaituta gaur inaugurazioa egin ondoren biharteko aurrera zabalik izango da publikoarentzat Bilboko Rekalde aretoa. Iparragi Rekaleko 21. Zenbakian dagoen arte aretoak kultur egitarau zabal antolatu degunotarako aretoa berriz zabaldu behar dutela ete. Aretoaren filosofiaz Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Kultura eta Kirol diputatua.
Rekalde aretoak topagune izaten jarraituko dau. Arte garaikideaz gozatzeko eta ikasteko. Leku irekia eta danon eskura, baina orain are ikuspegi inklusiboagoa eta parte hartzaileagoa izango dau.
Bilboko Rekalde aretoa berri zabalduko dutela eta antolatu dituzten ekitali dagokienez, bi arratsaldean lanean Rekalde ikusentzunezko emango dute, asteazkenean Jose Pablo Arriaga eta Garazi Etxaburu artisten sua performantzea, eta ostegunean Maite Ibon Errege eta Garazi Navasen soinu emanaldia. Guztiak esan bezala ekitali guztiak Bilboko Rekalde era berrituan.
Arratsaldeko ordu bitardietan zabalduko dugu parez pare Euskadi Irratian kulturleioa, ordu bata eta 8 minutu dira orain, Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Laudioko Guardianeko langileek aho batez erabaki dute goizeko asamblean datorren ostegunetik aurrera greba mugagabea egiteko sindikatuek aurkeztu dieten proposamena babestea. Nolanahi ere, ostegunaren aurretik etzi bertan zuzendaritzak labea itzaltzeko aukeratu duen egunean mobilizazioak deitu dituzte, hain zuzen ere labea itzaltzea eragozteko helburuarekin. Lan ikuskaritzara ere jo dute sindikatuek zuzendaritzak labea itzalitzeko modu arriskutsua dela argudiatu Zurtzigartzia Laudio arratsaldeon.
Arratsaldeon, eguneko leno asanblada egina Laudioko kulturretxean kezka eta serrea nagusi langile honek adierazi digunez.
Pues yo me siento como una puta mierda. Un tío que tiene una vida, una estabilidad, una forma de y que de la noche a la mañana
Goizeko 8:30etan bilera izan dute bestalde zuzendaritzak eta lan batzordeak, enpresak ez du lantegia iste ezen beste irtenbiderik aztertu nahi eta labea bai ala bai asteazkenean itzaltzen hasteko asmoa berretsi die sindikatuei Laudioko langileekin edo kanpotik ekarritako teknikariekin. Kontua da zuzendaritzak labea itzali nahi duen moduan, otzean, alegia arrisku handiak eragin ditzakela langileen arabera, osalanekin hitz egin dute jada sindikatuek, eta lan ikuskaritzan ere salaketa jarri entzun urren ez urren, Josi Miguel Luengas Ela, Aitor Peral Lab.
El problema es que esa forma de parada lo que va a poner en riesgo es a la planta en sí, ¿no? Entonces ya las personas que están allí.
A prozesu guztiek daukate bere protokoloa eta bueno, ba, uste dugu segurtasun kontu larri bat dagola, gauzak egiten badira era honetan, eta ari gara komentatzen bai inspensioekin, osalan eta beste batzuekin, ba, ea zer egin daiteken horren inguruan.
Bain zuzen labean itzaltze prozesua oztopatu asmoz, asteazken goizean goizetik, lantegiko bi sarreretan bilkurak deitu ditu lan batzordeak, ela sindikatuak bere aldetik labeak geldiarazteko, ba, agindua kautela zeteteko eskatu dio Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari, ostegunetik aurrera berriz maite, mugagabeko greba egingo dute langileek.
Eskerrik asko Urtzi, Zumaiako Valentziaga ontziolako langileek bestalde protesta bilkurak egingo dituzte bihar goizean Donostiako Jaurlaritzaren egoitza atarian eta Ekonomia Ministerioaren ordezkaritzaren aurrean erakunden implikazio handiagoa eskatzeko.
Goizeko 10:30etan egingo dute elkarretaratzea Jaurlaritzak Handia kalean duen egoitzaren aurrean eta 11:20an Okendo kalean Espainiako Ekonomia Ministerioak duen ordezkaritzan izango dira erakundeak ez direla auzian erabat inplikatu, hori da langileek salatu nahi dutena, eta berriro leporatu diete Cofides elkarteari eta Ekonomia Ministerioari bazkide industrial baten balizko sarrera oztopatu izana.
Astelena izanik pentsio duinen aldeko bilkure egin dute bestalde pentsio duinek Hego Euskal Herrian, baina argi utzita gaurkoa etzela ohikoa astelen bateko protesta, izan ere oso haserre somatu ditugu omnibus dekretuaren eztabaidan eta bozketan euren hitzetan, oposizioak bezala gobernuak ere izandako jarrera arduragabearekin. Amaitu berria da Bilboko protesta, Marijo Deogracias, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, ez pribatuzatu pentsio publikoak aldarrikatu dute beste astelen batez Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideek.
Pensionista! Pensionista!
Baina oraingoan are eta ozenago hasarre eta suminduta daudela adierazi baitute euren pentsioen igoera bertan bera geratu zelako joan zen astean kongresuan omnibus dekretua onartu etzenean. PP, Vox eta Juntzek kontra bozkatu izana salatu dute, baina baita Espainiako gobernuak bozketa aurretik beharrezko botoak bermatu ez izana. Erabiliak sentitzen direla salatu dute.
Arrazoi alderdikoiak direla eta adarra jotzen ari dira. Pentsioen igoera bermatu egin behar zen bai ala bai, eta ekintza politikoaren oinarri gisa pertsonen beharrak baloratzen dituen inork ezin du urteko balioa handitzea eragotzi. Egoera hau guztiz justifika ezina da.
Otsailaren 20erako pentsioen igoera bermatu ezean, otsailaren 22an atzera manifestazioan kaleak atzera hartuko dituztela esan dute pentsiodunek 2018an egin zuten bezalaxe.
Bat estu inguru honetan Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak eta Sumarreko presidente ordeak nahi lukeen bezala ministroen kontseiluan bihar omnibus dekretua onartuko balitz, behinbeinean 30 eguneko epean kongresuak berriz bozkatu arte indarrean izango lirateke berriz ere pentsioen igoera eta garraio publikoan beherapenak, nola nahi ere oraindik ez dago konfirmatuta ministroen kontseiluak bihar gai aztertu eta onartuko duenik. Peperi asko kostatuko litzaiokela esan du Díazek justifikatzea bigarrenez kongresuan pensioen kapiaren igoera aurreikusten duen dekretu honen aurka bozkatzea. Pepek ordea, PSOE-ri leporatu dio, pensiodunak erabiltzea bere errelatoa gailentzeko irati barrena Madril, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Feijo izan da hitz egin duen azkena eta Popularren presidenteak esanei handiko leku aukeratu du gaur kazetarien aurrean adierazpenak egiteko. Kordobako adineko pertsonen egoitza batean ari da hitz egiten. Esan berri du gobernuaren enegarren porrota izan zela pasaden astekoa eta Sánchezek erakutsi duela ez dela gobernatzeko gai egin behar ez den guztiaren adibide dela.
Lo que el señor Sánchez está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente del gobierno, que es una cosa muy distinta a buscar votos debajo de las piedras.
Asteburuan gobernu presidenteak egindako adierazpenei erantzun da, Feijoren ustez Sánchezek ez luke arriazpian babesik bilatu behar, babesak izan badituelako eta beste behin dei egin dio dekretuak banan aurkezteko beharrari. Yolanda Díaz lan ministroaren hitzetan baina testua bere horretan aurkeztu behar da, lehen bailen ministroen kontseiluan.
Yo creo que el gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de los
Ministros. Eta ez luke popularren beste ezetziko onartuko, bere hitzetan erabaki hori garesti ordainduko dutelako, hala ere beste behin gobernuak Junts aipatzea saihestu du, euren hitzetan dekretua ez delako Juntsengatik bertan bera gelditu, baizik eta Popularre Kongresuan duten 137 diputaturen arduragabekeriatik baizik.
Euskadin hezkuntza publikoan aurreskola partzuergoko 1300 langile grebara deituta daude bihar eta etzi ikastetxe bakoitzeko koordinatzaile bat edoaren ordezko bat egotera behartu du hezkuntza sailak gutxieneko zerbitzu gisa. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Radio Euskadin jakinarazi duenez, modu diskretuan lanean jarraitzen dute sindikatuekin, joan den ostrialean bertan beste bilera bat egin zutela jakinarazi du Pedrosa sailburuak.
Gobernu hau irekita dago elkarrizketarako eta beti egongo da irekita eta jarraitzen dugu dinamika horrekin. Azkenean negoziazio prozesu bat batean diskrezioa importantea da, ez? Eta akordioak lortzen dira batzutan, lan badauelako atzetik. Eta importantea da edozein dala gaia, ez? Eta hezkuntzan bereziki, esango nuke.
Eta bien bitartean gaur ajurianean.
Hitz ematen dut Euskal Herriko Unibertsitatearen zerbitzuan hartzen dudan agintea, legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala.
Jose Ramon Mengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea da jada, Imanol Pradales lehendakaria buru izan duen ekitaldian hartu du kargua. Bere hitzartzean, Mengoetxeak nabarmendu du, Europan nagusitzen ari diren balio aldaketa eta evidentzia zientifikoen ukazio jarreren aurrean, unibertsitateak euste horma izan behar duela taldelana, eta pentsamentu kritikoa sustatuta Ekaitz Agirre.
Pozez beteriko orez eta errespetu handiz hartu du datozen 6 urteetarako errektore kargua Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitatearen zutabe eta oinarriak sendotu, langile guztien ongizatea bermatu eta ezagutza jasotzen eta transmititzen jarraitzeko urteak izatea nahi du. Nagusitzen ari diren jarrera negazionista eta populisten aurrean askatasun akademikoaren eta espiritu kritikoaren aldarria egin du Bengoetxeak.
Unibertsitateak irabazle ateratzen gara, kideok norabide berean ari garenean. Eta estrategia partekatuarekin bat eginik, elkarlanean, taldelanean aritzen garenean. Baina baita ere, norbera bere txokotik, bere ekarpena egiteko autonomia eta askatasun intelektuala daukanean.
Imanol Pradales lehendakariak beraldetik, Jaurlaritzak unibertsitate publikoarekin duen konpromisoa berretsi du, bereziki finantziazioari dagokionez, baina ambizioa eskatu du.
Dirua beharrezkoa da, bai, baina ez da arrakastarako osagai bakarra. Autoexigentzia eta ambizioa ere behar beharrezkoak ditugu. Erakunde bezala eta baita pertsona bezala ere. Ona garen horretan, oberenen artean kokatzeko gogoa izateaz ari naiz.
Ekitaldian izan dira besteak beste, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburua, Eva Ferreira, errektore ohia eta gainerako unibertsitateetako errektoreak.
Eguneko irudietako bada zalantzari gabe Gazatik jasotzen ari garena, 100.000 palestinar Gaza iparraldera oinez itzultzen hasita daude, entzuten duzuen moduan asko kantuan ospatzen ari dira, naiz eta etxearen lekuan hondakinak aurkituko dituzten. 15 hilabeteren ondoren Israelgo armada Gaza iparraldeko ateak ireki dizkie desplazatutako palestinarrei eta UNRWA agentziaren arabera bertako azpiegituren 80% suntsituta dago. Hala ere, Hamasen arabera gaurko eguna erresistentziaren garaipena da. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaleak Ekialde Hurbilen arratsaldeon.
Arratsaldeon, milaka eta milaka palestinar itzuli dira Gazako iparraldera 15 hilabetez hegoaldean desplazatuta egon ondoren. Israelgo soldaduak goizean goiz erretiratu dira Netzarim korridoretik eta ordutik etengabe ari da jendea pasatzen. Familia osoak itzultzen dira, beren etxeak nola geratu diren ikustera. Hamasek okupazio indarrek utzitako utxunea bete du eta milizianoak korridorean zabaldu dira. Gazatar gehienek erabateko suntxipena aurkitu dute iparraldean, baina bertan geratu nahi dute bizitza berregiteko. Itzultze hutsa garaipentzat dute.
Hamas talde palestinarra bitartean presta azaldu da gaur Gazaren kontrola administrazio berri baten eskutan uzteko, baina gobernu berri horrek eskualde mailako kontsentsua behar duela esan du Musa Abu Marzuk, Hamaseko goi kargudunak. Horrez gain, lehen fasean askatuko dituzten 33 baituen izena bizenak helarazi dizkioia da Hamasek Israeli, horietatik 25 daude bizirik Hamasen esanetan.
Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Gazatarrez garbitzeko egindako proposamenari erantzun berri dio Europako Batasunak ere nabarmenduz Ekialde Hurbilerako konponbideak bi estaturen aitortza behar duela ezinbestean Palestinako estatuarena barne. Atzerrigaietarako ministroek bestalde Errusiaren aurkako zigorrak luzatzeko erabaki hartu dute goizak gaur Hungariak beto altxatzea onartuta Amaia Portugal Brusela arratsaldean.
Arratsaldean bai, sei hilabetean behin berritu behar dira aho batez zigor horiek eta ostiral honetan agortzen zen epea Bruselarentzat bereziki garrantzitsua zen uneotan horri eustea izoztutako aktiboen etekinak bidaltzen hasiak direlako Ukrainara. Bada Hungariak betoa azkar altxatu oraingoan ziurrenik ikusi eta gero Orbanek ez duela Trumpen babesik honetan Kremlinaren gainean jartzen ari dela bera ere presioa hala gogorazi du Kaia Kallas diplomazia buruak.
It's also good that President Trump has put the pressure on Russia to say that it's in their hands.
Hala, Hungariak betoa altxadu, Bruselaren konpromiso txiki baten truke. Batzordeak Ukrainari bermeak eskatuko dizkiola petrolio hornidurari zabalik eusteko Europar Batasunarekin eta hizketan jarraituko duela Kievekin ere, Errusiatik datozen gasbideen auzian izan ere, Ukrainak gasbideok eteteko erabakiak Hungariari eta Eslovakiari eragin die gehien. Hori azken ordua, gainerakoan Ekialde Hurbila dute 27ek izpide, Siriari zigorrak arintzeko bide horria zehaztekoa dira gaur garraiotik eta energiatik hasita eta Gaza garbitzeaz Trumpek egindako adierazpenei lotuta, Haya Labid krisien kudeaketarako komisarioak esan du Nazio Batuen erresoluzioak errespetatu behar direla.
There are UN resolutions that need to be respected. Sovereignty of the territorial integrity of Palestine.
Bi estatuen aldeko irtenbideari eusten diotela ere berretsi du Kaia Kallasek.
Jo dezagun orain Poloniara, holokaustuaren ikur nagusi den Auschwitzeko konzentrazio esparrua askatu zuteneko 80. urteurren ari dira bertan gogoratzen goizean goizetik, gogoratu milioitik gora lagun hiltzituztela naziek gehienak juduak, bertatik bizirik ateratako 50 biktima inguru dira gaur Auschwitzera joanak, eta euren testigantzak hartuko du protagonismo oso arratsaldean nazioarteko 300 agintari bilduko dituen ekitaldian. Auschwitzen Ane Irazabal ITBren bidali berezi arratsaldean.
Arratsaldeon, holokaustotik bizirik irtendako biktima talde batek goizeko omenaldian parte hartu du Auschwitzeko eriotzaren horma ezagunaren aurrean, alegia, naziek preso asko eta asko akabatu zituzten tokian. Batzuek bufanda txuri-urdinak jantzi dituzte preso egon ziren garaiko uniformeak gogoratuz. Biktimen adina kontuan izan da, hau azken urtemuga ekitaldia izan liteke haientzat. Naziek 1,1 milioi pertsona hil zituzten esparru honetan, gehienak juduak, baina baita ijitoak, homosexualak edo ekintzaile antifasistak ere. Poloniako presidenteak Andrzej Duda komenaldian parte hartu du eta esan du egun Polonia memoriaren zaindaria bilakatu dela.
Wieńców i świec pod ścianą śmierci tutaj w obozie Auschwitz.
Eta eskerrak eman dizkie etorri direnei. Arratsaldean berriz, ehunka estatu eta gobernuburu batuko dira Birkenauen egingo den ekitaldi instituzionalera, artean Macron, Trudeau, Zelensky eta Charles Erregea. Errusiako ordezkaritza ordea gonbidatuen zerrendatik kanpo utzi dute, esterminio esparrua armada gorriak askatu zuen arren. Ukrainiako inbasiotik omenaldi guztietatik at geratu da Errusia.
Auschwitzeko ekitaldien atarian kezka agertu du Europako Batasunak Europan antisemitismoa izaten ari den aurrekaririk gabeko gorakada dela eta.
Holokaustoa ukatu edota hura desitxuratzeko aleginak ere gaitzetsi ditu Europar Batasuneko kontseiluak.
Nous saluons la mémoire des victimes de l'Holocauste et nous affirmons
Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerre ministroak antisemitismo modu guztien aurka egiteko konpromiso agertu du Luxemburgon atzerre ministro Europarren bileran Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ere gaitzetsi du antisemitismoa.
We must condemn antisemitism.
Just as we must condemn all forms of racism,
arrazakeria eta edozein erlegioren aurkako diskriminazioa ere salatu ditu Antonio Guterresek, bada holokaustoaren biktimak oroitzeko egunean, nazioarteko zigor auzitegiaren kontra jo du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak antisemitismoz jardutea egotzita.
Arratsaldeko ordu bata eta 24 minutu atzera etxean, Donostiako Lakumbre jauregia, besteak beste Lasa eta Zabala torturatu zituzten jauregia, estatuaren indarkeriaren biktimen memoria gordetzeko gunea bihurtu dadin proposamen aurkeztu dute gaur Gipuzkoako batzar nagusietan, estatu indarkeriaren biktimen elkarteek, Arantzadik eta Lasa Zabala Sendiek. Alderdi Popularra eztabaida horretan bakarrik eratu da proposamenaren aurka, Axun Lasa eta Pili Zabala bertan zirela azaldu dute Popularrek, duintasunik ez duen egitasmoa dela Igotzalkorta.
Proposamenaren arabera Lakumbren besteak beste Lasa Zabala kasua jasoko luken erakusketa egonkor bat egongo litzateke ikerketarako gune bat eta polizia zein estatuaren biktimei arreta psikosoziala emateko zerbitzu bat torturatuak aipatu dituzte esaterako. Beti ere giza eskubiden urraketa guztien salaketatik abiatuta gaur esan dutenez. Ez da azalpen Alderdi Popularraren gustokoa izan, etaren indarkeria izan da Donostia nagusi Peperen aburuz eta nahita baztertu egiten da Jorge Mota Batzarkide Popularra.
Es indigno, es inmoral que ustedes intencionadamente descarten de plano las vulneraciones, atrocidades, asesinatos que cometió la banda terrorista ETA en nuestra
historia. Lakumbre que realitatea islatu behar du eta aipatzen diren ehunka tortura kasuak ez daudela justizia baieztatuta ere esan du Motak. Josean Lasa eta Josi Zabalaren arrebek erantzun diote ez dagoela bazterketarik. Gasteizen etaren biktimek duten gunea eta Lakumbren egin litekena esaterako osagarriak izan litezkela Axun Lasa eta Pili Zabala.
Estatuaren biktimontzat gure etxe goxo bat nahi dugula esateak, ez duela beste inor baztertzen, ez duela esan nahi ez dugunik hitz egingo Euskal Herrian sufritu ditugun hainbeste eta hainbeste mine eta zoi, baino agian biktimuk nahi dugu gure etxe guki bai guk eta baita etaren biktimak ere.
Nadie excluye a nadie. Guri gustatuko litzaiguke Lakumbre topaleku bat izatea.
Dena den beste kezka bat azaldu dute gaur proposamena egin dutenek eta EH Bilduk eta Podemosek Espainiako gobernuak eta Donostiako udalak ez dute oraindik Lakumbre Donostiaren esku uzteko hitzarmena sinatu 2022an EH Bildurekin Espainiako gobernuak hala adostu zuen arren lagapen hori lehenbailen gauzatuko den esperantza azaldu dute gaur jeltzaleek eta sozialistek.
Nafarroan emakume gazteen kontrako sexu indarkeria aztertzen duen lehen txostena kaleratu du gaur Foru Gobernuak. Iaz sexu indarkeriagatik jarri ziren salaketa guzti tiene uneko 70 30 urte zazpiko neska gazteenak izan ziren eta erasotzaileen profilari begira 10etik 9 emakumearen gertuko gizonezkoak direla jasotzen du txostenak Aitor Perez Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sexu indarkeriari buruz hitz egiterakoan askotan aipatzen den erasotzaile ezezagunaren profila gutxiengoa da. Txostenak biktimekin eta larrialdi zerbitzuetako eragileekin jaso dituen datuen arabera, erasotzaile gehienak ia 80 emakumearen bikotekidea, senitartekoak edo lagunak izaten dira.
No podemos seguir mandando mensajes del agresor desconocido que por la noche nos asalta y que nuestra intervención sea
Patricia Abad, Nafarroako Berdintasun Institutuaren zuzendariaren hitzetan erasotzaile ezezagun horren kontrako neurriak ere hartu behar diren arren datuek islatzen badute normalean erasotzailea gertuko izaten dela prebentzio politiken lehentasuna esparru horiek izan behar direla. Iaz jarritako 669 salaketetatik 10etik 7 30 urtetik beherako emakumeenak izan ziren bada eras erasotzaileen kasuan zaharragoak izaten dira bataz beste 30 eta 49 urte bitartean izaten dituzte. Txostenaren ondorioen artean premiazkoa ikusten du gizonezkoen implikazioa sexu indarkeria saihesteko kasu askotan biktimek euren burua errudun ikusten dutela dio eta aldi berean sexu indarkeria kasuetan gizonen arteko nolabaiteko konplizitatea gertatzen dela eta hori biktimen biktimizazioa eragiten duela dio.
Gertuko informazioarekin jarraituta, menpekotasuna duten adinekoak ez ezik, gaixotasun mentala eta desgaitasun intelektuala duten personak ere jasoko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak Abadiñon eraikiko duen egoitzak, hasierako proiektua birformulatu eta Durangaldeko gizarte premietara egokituko den zaintza ekosistema berria bultzatuko du Abadiñoko udalarekin batera Janire Gerenabarren Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, Abadiñoko gizarte ekipamenduen gune berriak hiru eremu nagusi izango ditu alde batetik
aurretik mendekotasuna duten adinekoentzako 60 plaza hiru bizikidetza unitatetan antolatuta, beste 40 plaza gaixotasun mentala duten pertsonentzako bi bizikidetza unitatetan banatuta eta azkenik desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako eguneko arreta zentru bat 25 plazarekin Durangaldeko gizarte premietara egokitzeko hasierako egitasmoa birformulatu eta zaintza eredu komunitarioaren aldeko apustu egin du Aldundiak EH Bilduko udalarekin elkarlanean entzun urren esurren Elisabete Etxanobe eta Mikel Urrutia aldun nagusia eta Badinoko alkatean.
Proiektua birformulatu egin dugu eta beste ikuspegi bat emon deutzagu. Zabalagoa eta inklusiboagoa dana.
Herritarrekin eta eragileekin elkarlanean eta baita ere helburu berdinak partekatzen ditugun erakunden artean lanketa sakona egin eta helburu bezala izan behar dugu danok gure herritarren zaintza berri zain guztiei erantzuteko.
20 milioi euro inbertituko dituzte 2026an eraikitzen hasiko diren azpiegitura berrian aurreikuspenen arabera 80 lanpostu sortuko dira.
Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri, Luis Eron?
N-34 errepidea itxita dago Deba eta Izier artean Luizi batek eraginda eta arreta bestalde Abat autobian Iruraraitz gaunan Irunera bidean irauli den kamioi bat garabiak eraman zain trafikoa oraingoz oztopatzen ez duen arren.
Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan ezegonkortzera egingo du, hodeiak ugarituko dira eta euritara joko du. Ezegonkortasun lerro batek lurraldea mendebaldetik ekialdera zeharkatu du eta zaparradak denera iritsiko dira. Gainera, zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke bereziki kostaldetik gertu.